Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang End of Burnout: Why Work Drains Us and How to Build Better Lives ni Jonathan Malesic ay isang aklat na pinag-uugnay ang personal na karanasan, kasaysayan, pilosopiya, etika, at pag-aral tungkol sa paggawa. Sinusuri nito kung bakit naging karaniwang salita ang burnout, ngunit nananatiling malabo ang tunay na ibig sabihin nito para sa maraming manggagawa. Mula sa sarili niyang pag-alis sa pagiging tenured na profesor matapos makaranas ng matinding pagkaubos, tinatanong ni Malesic kung bakit inaasahan nating ang trabaho ang magbibigay ng identidad, dangal, layunin at kasiyahan. Hindi niya itinuturing ang burnout bilang simpleng kakulangan sa pahinga o problema ng individual. Para sa kanya, isa itong suliraning pangkultura at espiritual na lumalabas kapag hindi natupad ng trabaho ang napakalalaking inaasahan natin dito. Layunin ng aklat na hamunin ang work ethic na nag-uugnay ng halaga ng tao sa pagiging produktibo at maglatag ng mas makataong pananaw sa magandang buhay, kung saan may dangal ang lahat, may hangganan ang trabaho, at may mahalagang lugar ang pahinga at paglilibang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang burnout bilang pagitan ng inaasahan sa trabaho at aktual na karanasan. Pangunahing argumento ni Malesic na hindi sapat na ilarawan ang burnout bilang pagod matapos ang mahabang oras ng trabaho, ang mas malalim na dahilan nito ay ang agwat sa pagitan ng ipinapangako nating kahulugan ng trabaho at ng aktual na nararanasan sa araw-araw. Madalas ituro ng lipunan na ang tamang karera ay dapat magbigay ng pagkakakilanlan, moral na halaga, pagkilala mula sa iba, at pakiramdam na may ambag tayo. Ngunit maraming trabaho ang puno ng paulit-ulit na gawain, administratibong pasanin, kawalan ng kontrol, at mga hinihinging hindi tugma sa kakayahan o oras ng manggagawa. Kapag ang trabaho ay pinapalagay na sentro ng isang ganap na buhay, ang pagkadismaya rito ay hindi lamang nagiging pagkapagod. Maari itong maging pagkasira ng tiwala sa sarili at pagkawala ng direksyon. Ito ang dahilan kung bakit inilalarawan niya ang burnout bilang karamdaman ng kaluluwa. Hindi nito minamaliit ang pisikal at psikolohikal na sintomas tulad ng pagkapagod, paglayo ng damdamin, at pagiging mapangutya. Sa halip, ipinapakita nitong may kinalaman ang mga sintomas sa malalim na paniniwala tungkol sa dapat ibigay ng trabaho. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa tanong na paano magiging mas matibay ang manggagawa tungo sa tanong na bakit ganito kalaki ang hinihingi natin sa paggawa. Ikalawa, ang kasaysayan ng work ethic at ang mapanganib na huwaran ng work martyr. Inilalagay ng aklat ang burnout sa mahabang kasaysayan ng pagtingin ng tao sa trabaho, dangal at layunin. Tinatalakay ni Malesic na ang pagdurusa at pagkaubos dahil sa paggawa ay hindi ganap na bagong karanasan. Gayunman, nagkaroon ito ng natatanging inyo sa makabagong kultura kung saan ang trabaho ay hindi lamang paraan upang kumita. Madalas itong ituring na sukatan ng karakter at halaga ng isang tao. Sa ganitong pananaw, ang taong laging abala, handang magsakripisyo at hindi humihinto ay madaling tawaging masipag o marangal. Ngunit binabatikos ni Malesic ang huwarang ito ng work martyr, ang taong tila kailangang ubusin ang sarili upang patunayan ang dedikasyon. Ang problema rito ay nagiging tila moral na obligasyon ang labis na pagtatrabaho, kahit malinaw nang nakapipinsala ito sa katawan, relasyon at paghatol ng tao. Maari rin itong takpan ang mga estrukturang dahilan ng pagod, gaya ng kulang na tauhan, hindi makatwirang target, at trabahong walang sapat na kapangyarihan ang empleyado. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling maiugnay ito sa kulturang overtime, pagiging laging available sa chat, at pagtingin sa sakripisyo bilang normal na presyo ng kabuhayan. Hindi sinasabing mali ang sipag. Ang hamon ng aklat ay ang paniniwalang ang sipag ay dapat laging patunayan sa pamamagitan ng pagkaubos. Ikatlo, hindi isa ang burnout, kaya hindi rin isa ang tugon dito. Mahalaga sa pagsusuri ni Malesic ang pagkilala na malawak at pabago bago ang gamit ng salitang burnout. Maaring gamitin ito ng isang guro, nurse, manggagawa sa opisina, artista o empleyado sa serbisyo, ngunit magkaiba ang kondisyon, panganib at uri ng pagkaubos na nararanasan nila. Dahil dito, hindi sapat ang isang mabilis na checklist o isang payo para sa lahat. Ang tinatawag niyang burnout spectrum ay tumutulong upang makita na may iba-ibang antas at anyo ang pagkahapo, pagkawalay ng loob sa trabaho, at pakiramdam na walang saysay ang ginagawa. May mga taong pangunahing nasasakal sa sobrang dami ng gawain. May iba namang napapagod dahil wala silang autonomya, kulang ang suporta, o salungat ang mga utos sa kanilang pinahahalagahan. Ang iba ay maaring may trabaho na mukhang prestihiyoso, Ngunit nakararanas pa rin ang kawalan ng saysay dahil ang araw-araw na tungkulin ay malayo sa orihinal nilang bokasyon. Ang ganitong pagtingin ay pumipigil sa mapanuring paghuhusga na pare-pareho lamang ang lahat ng nagsasabing burned out sila. Praktikal din ito. Dahil mas maayos na tugon ang mabubuo kapag malinaw kung ang ugat ay schedule, pamamahala, kawalan ng seguridad, tunggalian ng pagpapahalaga o hindi makatotohan ng inaasahan. Para kay Malesich, kailangan ang mas tumpak na wika upang hindi mauwi ang usapan sa simpleng payo na magpahinga lamang. Kaapat, bakit hindi sapat ang self-care kung nananatiling nakasasakal ang sistema ng trabaho? Hindi itinatanggi ng end of burnout ang silbi ng pahinga, therapy, gamot kung kinakailangan, o mga hangganan sa trabaho. Ngunit malinaw ang babala nito, hindi dapat ipasa sa individual ang buong pananagutan sa isang problemang nililikha rin ng kultura at organisasyon. Kapag ang sagot sa pagkaubos ay palaging mindfulness, weekend break, o mas mahusay na time management, maaaring bumalik ang manggagawa sa parehong dami ng trabaho. Parehong kulang na suporta at parehong ideolohiyang nagsasabing kailangan niyang patunayan ang halaga niya sa output. Sa gayong sitwasyon, ang self-care ay nagiging pansamantalang pagbangon lamang upang makapagpatuloy ang dating mapanubos na sistema. Ang mas mahirap ngunit mahalagang tanong ay kung paano idinisenyo ang mga trabaho. May sapat bang tao at oras? May boses ba ang manggagawa sa paraan ng paggawa? May malinaw bang hangganan sa oras ng pagtugon at dami ng tungkulin? May respeto ba sa buhay ng tao sa labas ng opisina? Ang diin ni Malesich sa istruktura ay mahalaga dahil tinutukoy nito ang kapangyarihan at mga patakaran, hindi lamang ang personal na disiplina. Hindi nito inaalis ang kakayahan ng tao na gumawa ng pagbabago sa sariling buhay. Sa alip, inilalagay nito ang personal na hakbang sa mas makatotohanang larawan kung saan ang individual na paggaling at pagbabago sa lugar ng trabaho ay kailangang magkasabay. Panghuli, ang mabuting buhay ay hindi dapat umiikot sa bayad na paggawa lamang. Ang alternatibong inialok ni Malesich ay hindi simpleng utos na tumigil sa pagtatrabaho o mawala ng ambisyon. Isa itong pagbabagong pananaw sa lugar ng trabaho sa isang mabuting buhay. Iginigiit ng aklat na ang dangal ng tao ay dapat pangkalahatan at hindi nakadepende sa pagkakaroon ng bayad na trabaho, taas ng posisyon o dami ng nalilikha. Mahalaga ito para sa mga walang trabaho, may kapansanan, nag-aalaga ng pamilya, retirado o gumagawa ng mahalagang gawaing hindi kinikilala o binabayaran ng merkado. Sa halip na ituring ang trabaho bilang pinakamataas na layunin, binibigyan niya ng mas malaking halaga ang leisure hindi bilang katamaran o walang direksyong aliwan, kundi bilang panahon at puwang para sa relasyon, pagninilay, pagkamalikhain, pag-aaral, pananampalataya, at pakikilahok sa komunidad. Nagbibigay ang aklat ng mga halimbawa ng mga taong at organisasyong sumusubok ng ibang paraan, kabilang ang mga Benedictine na naglalagay ng malinaw na limitasyon sa paggawa, mga artistang nakikinig sa pangangailangan ng katawan, at mga grupong inuuna ang malasakit sa katrabaho. Hindi ito mga madaling modelong pwedeng kopyahin ng lahat, lalo na sa mga may mabigat na pangangailangan pinansyal. Ngunit ipinapakita nila na may ibang batayan ng tagumpay bukod sa pagiging laging abala. Ang pinakamahalagang hamon ay buuin ang buhay na may trabaho, ngunit hindi nasasakop ng trabaho. Bilang pagtatapos, ang end of burnout ay angkop para sa mga empleyado, profesional, guro, tagapamahala, estudyante at sinumang nagtataka kung bakit tila hindi nawawala ang pagod kahit ginagawa nila ang trabahong minsan nilang pinangarap. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga leader ng organisasyon at mga taong gumagawa ng patakaran. Dahil ipinapaalala nitong ang burnout ay hindi simpleng usapin ng personal na katatagan. May kinalaman ito sa disenyo ng trabaho, kultura ng pagiging laging abala, at paniniwalang kailangang kitain muna ang dangal sa pamamagitan ng produktibidad. Hindi ito ang pinakamainam na piliin kung ang hinahanap ay isang mabilis na gabay na may sunod-sunod na teknik para gumaan ang pakiramdam sa loob ng isang linggo. Mas malawak at mas mapanuri ang layunin ni Malesich. Ginagamit niya ang pilosopiya, relihiyon, kasaysayan at mga halimbawa ng ibang paraan ng pamumuhay upang tanungin ang mismong mga ideyang nagpapatibay sa burnout culture. Dito ito naiiba sa maraming aklat tungkol sa pagod sa trabaho na nakatuon lamang sa pag-optimize ng oras, resilience o personal na wellness. Ang natatanging ambag nito ay ang pagtingin sa burnout bilang suliranin ng kahulugan at dignidad bukod sa pagiging suliranin ng workload. Pagkatapos basahin, maaring mas malinaw na makita ng mambabasa ang sariling sitwasyon, makapagtakda ng mas makatwirang hangganan, at makapag-isip kung anong uri ng trabaho at pamayanan ang tunay na makatao. Hindi madaling isagawa ang malawak na pagbabagong hinihingi ng aklat, ngunit nagbibigay ito ng mas matibay na bokabularyo at direksyon para simulan ang usapan. Kung gusto mong sumuporta Jonathan Malesic, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.